Daudzas pilsētas, to starp galvas pilsēta Delī, sākušas mīkstināt striktos ierobežojumus. Tomēr tikko pārvarējusi postošo koronavīrusa vilni, Indijā jau atkal jūtams satraukums par potenciālu inficēšanās skaita pieaugumu. Vien dienu pēc ierobežojumu mīkstināšanas dzelzceļa stacijās un tirdzniecības centros atkal drūzmējas cilvēku pūļi. Satraukumu pauduši arī ārsti, kas norāda, ka ierobežojumu atcelšana apdraudēs vakcinācijas kampaņas ieguvumus. Tiesa temps ir lēns un tam vajadzētu būt divreiz augstākam, lai izvairītos no nākamā viļņa. Līdz šim vakcinēti vien 5% pieaugušo Indijas iedzīvotāju.